Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Köpçülükde lokmançylyk maskalaryny dakynmak tertibi Türkmenistanda mesele bolmagynda galýar. Resmi taýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik ulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garamazdan köpler henizem köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýärden maskaly bolmagy kem görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garamazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky, Livapdaky we Mardak habarçylary soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Aşgabatda polisiýa işgärleri köçelerde maskaly adamlary taklap, olara köçelerde maska dakynmaly däldigini, diňe ulaglarda hem jaýyň içinde maskaly bolmalydygyny düşündirýärler diýip 8-nji iýunda Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy gürrüň berdi. Şu günler köçede maska dakynmak marda hem hökmanda däl maska talaplary barada düşündirişler radioda hem berilýär. Şeýlede bolsa köpçülük henizem maskaly köçe çykýar. Azatlygyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä, munyň sebäbi käwirler çäklendirmeleriň hatırlandığı varada eşitmedik bolsa köpçülük hakimiyetlere inanmayar ve polisiya tarafından saklanmaktan ya da jerime size var bolmaktan korkar. 2 yıl pilattan hemme yerde maska dakınmak talep edilipti. Ekin meydanlarında hem pahta maskalı yığılıpti. Yurdun yaşayıcıları düzgün bozonları anıklamak, saklamak ve jerime salmak için izi giderli reyitlere size var edildi. Adamlar dine bir maskasız bolan için del eysem maskaların neye doğru dakılmağı içinem cezalandırılıpti. Türkmenistan'da köp düzgünler dilden girdiler ve irat köpçülüğü ol ya da beylekli qadağançılığın güce girenliğini özleri polisiya tarafından saklananda ya da cerime tölümeli olanda bilip galyar. Azatlygyň Mardaky çeşmesiniň söýlerine görä käbir polisiýa işgärleri şu günler maskaly geçip barýanlar bilen degişmäge de tinan şäherler we olara indi maska dakynanlygy üçin jerime salynjakdygyny oýnadyp aýdýarlar.
Şäheriň köçelerinde polisiýa işgärleri geçip barýanlaryň ýanyna baryp maskalaryny çykarmagy talap edýärler. Gorku astyndaky ýaşaýjylara maskalaryny aýyrmasalar olara jerime salynjakdygyny degişip aýdýarlar.
Dip Mardaky çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä muňa garamazdan köpler maskaly bolmagy kem görmeýärler. Sebäbi hatda 1-2 gün ozal ýagny 5-nji we 6-njy iýunda şäherde maska dakynmadyk adamlara henizem jerime salynypdy. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek kararyna may aýynyň 1-nji ýarymynda geldiler. 1-nji iýunda güýje giren täze talap köpçülügiň içinde we jemgyýetçilik ulaglarynda maska dakynmagy talap edýär. Täze düzgünlerdäki talabyň keskitli görünýänligine garamazdan azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar talaplary gümürtik hasaplaýarlar we onuň edenetdiligi ýol berýänligini aýdýarlar. Hususan da hususy ulaglarda maska dakynmagyň düzgünleriniň keskitli däldigini öňe sürýär. Azatlygyň dürli vilayetlerdäki habarçylary şu günler polisiýanyň awtoulaglarda maska dakynan adamlara jerime salýandygyny habar berdiler. Beýleki ýagdaýlarda awtoulag sürüjilerine maska dakynmanlygy üçin jerime salynypdyr.
Maşinada ýeki özüm bolanymda näme üçin men maska dakynmalydygym düşnüksiz. Häzir maskada gaty ysy, mundan başga da aýnalary garaltmak hem gadagyn.
Dip Marinyň ýaşaýjy saýdyar. Bu aralıkta Gongşi Livap vilayetinde yerli yaşayıcılara avtologlarda maska dakınanlığı için cerime salınyar.
Avtologlarda maska dakınmak talabı 4. yuvuna yatırıldı. İnne avtologlarda maskalı bulmalı değil. İnne hemmela tersine buldu. Polisiye maskalı adamları vurup maşini saklayar ve olordan maskaları çıkarmağı talap ediyar.
Dip Livaplı Çeşme 6. iyunda haber verdi ve yol gözokçuluk polisiyasının hem sürücülerden hem de yol okçulardan maskaları çıkarmağı talap ediyanlığını etti. Bu vilayetteki haberçıların söylerine göre bazılarda ve dükkanlarda şu günler maska dakınmak talabı yatırılıptır ve maskalar dine hastahanalarda talap ediliyar. Yurtta COVID-19 keseli yokuşan yekici de hadisanın yoktuğunu öne süreyen Türkmen hükümeti pandemiye sebeple 2 yıl ozal geriden kevr çeklendirmelerini yengilleştirme kararını may ayının başında gılan edipti. Maskı dakınmağı bölüklüğün yatırmaktan başka da 2 yurda halkarı uçuşlarını dikeltti. Azatlığın haberçileri şu günler Livap ve Daşoğuz vilayetlerinin arasındaki etraplarda yerleşen barlığı nokotlarının sökülüp başlandığını 7. iyunda haber verdiler. Tutuş yurt oyunca 2020 yılın yaz aylarında dörödülen barlıq nokotlarında polisiýa we lukmançılık işärleri yerleşýärdi we olar geçip baryanların lukmançılık resmi namalarını hem siyahat ruhsatlarını barlayardı. Şol yılın noyabr ayında hükümet ýylatyň yurt içinde gatnamagyna ruhsat bermek üçin ýörite komissiýalary döretmek kararyny ýlan edipdi. Şol komissiýa her işe aýratyň garapdy we ýylata bir vilayetden başgasyna gitmäge ruhsat bermek üçin sebäbiň näme derejede esaslydygyny ketkitlepdi. Habarçylaryň söýlerine görä indi gözökçülük nokotlarynyň sökülmegi barıdaki xabar ilat tarafından begen çülen kabul edilipdir yurdun içindeki hareket çäklendirmesi ençime adamı girdeciden mahrum etdi.
Koronavirus çäklendirmeleri sebäpli türmede ýalyp bolduk. Meniň özüm çäklendirmelerden geçmek üçin Lewapdan Aşgabat we Türkmenbaş şäherine gitmek üçin ençeme gerek para bermeli boldum.
Dip Türkmenabatdaki çeşme gurrun erdi. Koronavirus pandemiyata vaqtında Türkmenistan 3 gedek doly gulplama girdi. Türkmen hökümeti resmi taýdan yurtda COVID-19 keteliniň ýokdugyny öňe sürse-de, hökümete ýakyn anonim çeşmeler yurtda koronavirustan ýok bolanlaryň sanynyň 25 000 adamdan geçenligini habar berdi.